Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, vítam vás pri našom dnešnom už 45. stretnutí katechéze, keď hovoríme o spiritualite, o živote svätej Teresky Ježiškovej. V tých posledných častiach sme odbočili trochu od priamo nášho zamerania na ňu. Hovorili sme o jej otcovi, hovorili sme tiež o pri tých posledných častiach o tých udalostiach, keď vojaci z prvej svetovej vojny sa obracali na pápeža Benedikta 15. a prosili ho, aby vzhľadom k ich skúsenostiach s touto nebeskou ochrankyňou, vtedy ešte Božou služobnicou, ctihodnou sestrou Teréziou, aby teda pápež urýchlil proces blahorečenia, teda ten deň, kedy bude vyhlásená za blahoslavenú. Vrátime sa teraz späť k jej autobiografii a budeme pokračovať v tej časti, kde sme skončili. Mali by sme hovoriť chronologicky teraz o Tereskinej ceste do Ríma, na ktorú sa vybrala so svojím otcom a aj so sestrou Celinou. Avšak o tejto ceste sme hovorili zhruba pred 8 mesiacmi v 9. a 10. časti, preto by sme túto časť vynechali, preskočili. Teda tí, ktorí sa chcete k tomu vrátiť, tak to môžete nájsť v archíve Rádia Mária alebo tiež na stránke svätej Teresky, ktorú sme založili od čias, keď sme putovali s jej relikviami po celom Slovensku v roku 2016. A teda aj na tejto stránke môžete nájsť odkaz na archív Rádia Mária, kde sú tie jednotlivé časti uvedené týchto katechéz, a keď si na ňu kliknete, tak sa prepnete na archív Rádia Mária, kde si ich môžete vypočuť, čiže buď na Rádii Mária alebo na tejto stránke www.tereska.kkp.sk si môžete nájsť tento odkaz a teda sa vrátiť k tejto 10., 9. a 10. časti. V týchto dvoch častiach sme teda hovorili, 9. a 10. o Tereskinej ceste do Ríma, čo tam zažívala, stretnutie s pápežom, jej očakávania, potom postoj generálneho vikára, ktorý na tejto púti zmenil svoj postoj a rozhodol sa a videl, že to povolanie Tereskine nie je nejakým jej mladickou nerozvážnosťou, ale že skutočne je to povolanie práve a práve na tejto púti do Ríma, kde mohol Teresku zblízka pozorovať a aj ju pozoroval, ako ona o tom sama svedčí, ako vždycky ju chcel mať v blízkosti a počuť aj, čo hovorí, ako reaguje. Práve na tejto púti, ako on zmenil svoj postoj a stal sa takým jej protektorom, jej ochrancom v tejto veci a teda sa snažil v tomto aj podporovať ju aj vo vzťahu u diecézneho biskupa, aby dostala túto výnimku a mohla už ako 15-ročná vstúpiť do Karmelu. Vieme, že tam potom boli, dostala nakoniec list okolo Vianoc, hoci teda nebola úplne vypočutá tá jej prosba, ona chcela už to ročné výročie po svojom úplnom obrátení, teda po tom, čo zažila po tej polnočnej svätej omši, keď sa vrátila domov, chcela už rok na to, ako vo výročný deň sláviť ho v Karmeli. To sa jej nepodarilo, pretože prišlo k takému posunu o nejaké vyše 3 mesiacov, kedy bol stanovený deň jej vstupu do Karmelu na sviatok zvestovania pána. A pre Teresku tie 3 mesiace boli niečím náročným, ale zároveň boli pre ňu aj časom bohatým na milosti. Ako ona sama hovorí, najprv jej prišlo na mysel, aby sa neostýchala viesť dobre usporiadaný život ako dovtedy, ale čoskoro pochopila, akú cenu má čas, a ten čas, ktorý sa jej teda ponúkol, tie vyše 3 mesiace, sa rozhodla venovať viac ako kedykoľvek predtým životu vážnejšiemu a aj umrtvenejšiemu. A keď Tereska hovorí o nejakom umrtvenejšom živote, tak nie preto, aby vyvolala dojem, že konala nejaké skutky kajúcnosti, pretože ako sama sa priznáva, neurobila som ani jeden, teda takto to píše vo svojej autobiografii, hoci teda vieme dnes, že teda keď Teresku poznáme, že keď porovnáva tie svoje umrtvovania, ktoré potom robila na Karmeli, či už nosenie toho krížika na hrudi s takými pichlavými hrotmi, alebo sťahovací pás, ona nakoniec mala aj na Karmeli s týmto problémy, vždy teda z toho ochorela a potom dostala nie výnimku, ale skoro až taký príkaz od predstavenej, že tieto druhy umrtvovania robiť nebude. Teda ako by bola, ako by to po tejto stránke nebola schopná, ale teda v porovnaní s tým nerobila počas týchto 3 mesiacov, kedy čakala na tú možnosť, že už vstúpi do Karmelu, nerobila nejaké také tie mimoriadne skutky kajúcnosti a umrtvovania a nemohla sa tak pripodobniť krásnym dušiam, ktoré ona od svojho detstva obdivovala a ktoré sa cvičili od detstva v rôznych druhoch umrtvovania, ale ju to ani nejak nepriťahovalo a to nevychádzalo z jej zbabelosti, lebo vedela si nájsť 1000 spôsobov, ako inak prežívať rôzne teda tie umrtvenia. Ona predtým, ako to spomína v tom detstve, sa vždy nechala pestovať ako v bavlnke, maznať ako vtáčatko a tak nemusela konať nejaké pokánie. A tak to, čo si ona zaumienila, že počas tých vyše 3 mesiacov čakania na vstup do Karmelu bude svoje umrtvovanie robiť v tom, že bude premáhať svoju vôľu, ktorú vždy praktizovala, ako to sama hovorí vo svojej autobiografii, teda premáhať svoju vôľu, ktorú som vždy presadzovala, a v tom, že sa bude zdržiavať odvrávania, že bude preukazovať rôzne malé služby a pritom ich nebude stavať na obdiv, že napríklad pri sedení sa nebude opierať o operadlo a podobne. A práve konaním takýchto maličkostí sa chcela pripravovať na to, aby sa stala Ježišovou nevestou. A keď ona píše svoju autobiografiu, tak spomína na to, že skutočne nemôže vypovedať, koľko milých spomienok sa v nej zanechalo práve na toto čakanie, teda na tento čas tých 3 mesiacov, kedy už konečne bude môcť vstúpiť. A tak, ako mala tie pohnútky pred cestou do Ríma, tak aj teraz prežíva jednak ten bolestný kríž, veľkú skúšku, o ktorých hovorí, a o týchto 3 mesiacoch bohatých na milosti. Teda prežívala veľkú skúšku, veľký kríž, až nakoniec sa blíži sa konečne k tomu vytúženému dňu, keď bude môcť vstúpiť do Karmelu, kedy sa teda stane karmelitánkou, kedy bude môcť už konečne uskutočňovať to svoje povolanie, po ktorom tak veľmi túžila. Teda pre ňu tou skúškou, ktorá bola ťažká pre jej vieru, bolo práve to prežívanie zlomeného srdca, keď stále nemala ešte odpoveď, že bude môcť vstúpiť do Karmelu. To bola pre ňu veľká skúška, kedy čaká na ten zázrak. A keď sa aj pozrieme do autobiografie, ako to opisuje teda túto skúšku a hovorí, táto skúška bola poriadne ťažká pre moju vieru. Ale ten, ktorého srdce spánku bdie, mi dal pochopiť, že tým, ktorí majú vieru, ako horčičné zrnko, dopraje zázraky a dá sílu vrchy prenášať aby upevnil túto ich malú vieru. Avšak pre svojich dôverných priateľov ani pre svoju matku nerobí zázraky, kým nevyskúša ich vieru. Uvádza Tereska vo svojej autobiografii a pokračuje, či nenechal zomrieť Lazára, hoci mu Marta odkázala, že je chorý. Či na svadbe v Káne, keď Panna Mária žiadala Ježiša, aby pomohol v núdzi domácemu pánovi, neodpovedal, že ešte neprišla jeho hodina. Avšak po skúške aká odmena? Voda sa mení na víno, Lazár ožíva. Tak Ježiš zaobchádzal so svojou Tereskou, najprv ju dlho skúšal a potom splnil všetky túžby jej srdca. Teda toto je, keď hovoríme o tej veľkej skúške, toto je pre ňu tá veľká skúška, keď stále čaká na odpoveď, kedy už bude môcť teda vstúpiť do Karmelu. A okrem teda tejto skúšky je tu aj tento čas čakania, tento čas, ktorý Tereska chce použiť práve na takéto umrtvovanie. A aké to môže byť aj pre nás také inšpirujúce, keď prežívame v tomto čase čas pôstu, čas pokánia, že Tereska nám dáva návod, že to nemusia byť nejaké veľké skutky, ako to ona hovorí, že to robili veľké vznešené duše. Vieme, že mnohí zo svätých, keď poznávame ich životy, životopisy, že skutočne používali tvrdé spôsoby pokánia, bičovanie, sebabičovanie, alebo teda aj sestry karmelitánky tie rôzne tvrdé úkony sebadisciplíny alebo disciplíny, ako to nazývajú, ako to robili, alebo ako keď mali napríklad aj si uväzovali tie pásy okolo tela a tie až sa im tak akoby do tela zarástli, čo ich mali takto stiahnuté. Čiže robili rôzne takéto tvrdé úkony umrtvovania, ale pre Teresku to nebolo umožnené, akoby jej zdravie nebolo také silné a telesná stránka taká, že by sa mohla v takomto umrtvovaní realizovať, tak ona robí tie malé umrtvovania a tie sú práve tým odporúčaním aj pre nás. Ona práve na toto poukazuje, celý jej život a jej odkaz, jej cesta duchovného detstva je pre malé duše, teda pre tie, ktoré cítia svoju malosť, svoju slabosť, ale zároveň veľkú túžbu patriť Bohu a nasledovať Krista a sú konfrontovaní alebo sme konfrontovaní so svojou slabosťou a biedou. Tu nemá človek rezignovať, že teda odvolávajúca na svoju slabosť nebudem robiť nič, ale Tereska nám tu teda dáva návod, čo môžeme robiť tak, ako to robila ona. V čom spočívali tieto jej umrtvovania? V premáhaní vôle, že si ju teda nebude presadzovať, tak ako to dovtedy robila. V tom, že sa zdržiavala odvrávania, že nebude zbytočne teda odvrávať a keď niečo dostane za úlohu, že to má urobiť, tak nebude na to takto reagovať. Že bude preukazovať rôzne malé služby, všímajúci druhých, ich potreby, nie nejaké veľké skutky, ale skutočne preukazovať malé služby a zároveň ich nestávať na obdiv, nehovoriť o nich, neukazovať ich, nechať ich v skrytosti. Tak ako Pán Ježiš nám to v Evanjeliu odporúča, keď hovorí práve napríklad o pôste, o almužne, o týchto formách pokánia. Áno, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a tam v samote, kde ťa iní nevidia, ale Boh ťa vidí, lebo On vidí Nebeský Otec aj v skrytosti. Teda v tomto sa tak cvičiť. A samozrejme aj tie telesné, nie nejaké veľké skutky, ale ako Tereska hovorí, že pri sedení sa vôbec nebudem opierať. Že napríklad takéto malé nejaké násilnosti, seba umrtvovania si urobiť, aby sme skutočne to využili ten čas na to spojenie s trpiacím Kristom, na podrobenie si našej vôle, že nebudeme si ten život takto uľahčovať a hľadať len to, čo nám je príjemné, ale vedie takto využiť tento čas na takéto skutky umrtvovania, skutky kajúcnosti. Tereska v tomto teda, ako naša takáto učiteľka, tiež nám dáva takéto odporúčania, aby sme v tomto smere rástli a v tomto smere boli takí vynaliezaví a aktívni. Nie preto, že sme nejakí masochisti, ktorí si chcú robiť zle, ale v prvom rade tam musí byť tá motivácia lásky. Tak ako to Pán Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Teda tá prvá podmienka, ktorá musí byť, že chcem ísť za Ježišom. A pretože chcem ísť za ním, pretože ho chcem nasledovať, idem robiť tieto skutky. Idem brať ten kríž. Idem sa nechať ním poučiť a viesť. A keď mi hovorí, rob tieto veci v skrytosti, lebo tvoj otec vidí v skrytosti, tak to sú Ježišove odporúčania, odporúčania toho, za ktorým chcem ísť. To aj Tereska zdôrazňuje aj na iných miestach, aby sme nezabúdali na ten motív, na to prvé, kto chce ísť za mnou. Alebo potom tá opakovaná otázka Ježišova, ktorú dáva Petrovi. Peter, máš ma rád? Nezabúdajme a nepreskakujme túto dôležitú prvú časť, že keď ideme aj robiť nejaké skutky pokánia, ideme robiť nejaké skutky nejakého vlastného pokorenia alebo nejakej sebadisciplíny, ale niečo voči sebe, tak vždycky majme na pamäti tú motiváciu. Prečo to idem robiť? Pretože mi to niekto prikazuje? Pretože to musím? Nie. Kto chce ísť za mnou? Nech zaprie sám seba. Nemôžeme nikdy preskočiť teda túto prvotnú motiváciu. A tomuto nás aj učí Tereska. Ona vždy má najprv sebe srdce horiace láskou a uvedomenie si toho, že milujem Ježiša, chcem ho nasledovať, chcem byť s ním, chcem byť pri ňom a preto teda robím aj tieto skutky sebaumrtvenia, tieto skutky pokánia ako skutky lásky. Konečne teda nastáva deň zvestovania, sviatok zvestovania, kedy Tereska má vstúpiť do Karmelu. My vieme, že tento deň je 25. marca, ale v tom čase, keďže bol práve Veľký pôst, tak v Karmeli tento sviatok preložili a pre Veľký pôst ho odložili a za tento deň zvestovania, alebo tým dňom vtedy bol pondelok 9. apríla. Ale teda slávil sa tento sviatok zvestovania. My vieme napríklad, že aj teraz svätý otec František určil tento deň zvestovania pána 25. marca, že zasvetí Rusko a Ukrajinu nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Tiež tu môžeme vidieť takúto symboliku a keď sa pozrieme na život Tereskin, takže pre ňu nastal práve v tento deň ten okamih na sviatok zvestovania pána, že mohla uskutočniť svoje povolanie, za ktoré tak veľmi bojovala a vstúpiť do Karmelu. Takže nastáva tento veľký sviatočný deň a Tereska už bezprostredne sa pripravuje v predvečer tohto sviatku na odchod zo svojej rodiny, odchod aj od svojho milovaného otca, ktorý už bol poznačený chorobou, pretože mal, vieme, že prvý záchvat porážky práve v čase, keď Tereska sa rozhodla, že mu oznámi svoje rozhodnutie a túžbu vstúpiť do Karmelu. Takže prichádza ten deň, kedy sa uskutoční tento jej veľký sen. A tak v predvečer tohto sviatku sa zhromaždili celá Tereskina rodina pri stole, kde Tereska mala zasadnúť teda posledný raz. A keď na to spomína vo svojej autobiografii, tak to opisuje takto. Ach, aké sú tieto posedenia s blízkymi, srdce rvúce. Keď by bol človek najradšej, aby na ňo zabudli, vtedy ho zahrňajú najmilšími slovami a lichôtkami, či mu dávajú pocítiť obetu odlúčenia. Môj milovaný král nehovoril takmer nič, len na mňa upieral láskavý pohľad. Teta si zavše poplakala a ujo mi zložil 1000 vrúcnych poklon. Jana a Mária taktiež, teda Tereskine sesternice, prekypovali nesmiernou pozornosťou, zvlášť Mária. Vzala ma na bok a prosila o odpustenie za všetky útrapy, ktoré mi vraj zapričinila. Napokon moja drahá Leónia, teda Tereskina sestra, ktorá sa pred niekoľkými mesiacmi vrátila z kláštora navštívenia, ma priam zasypávala boskami a nežnosťou. Iba Celinu som nespomenula a keď teda Tereska toto píše autobiografiu a adresuje ju svojej predstavenej matke, Tereskinej aj sestre rodnej, tak hovorí práve aj o tom, ako uplynula táto aj posledná noc, ako spali vedno, ako ráno toho veľkého dňa sa Tereska svoj pohľad vrhla na Buissonet, teda na ich dom, na to čarovné hniezdo ich detstva, ktoré už nemala viac uvidieť, a ako vyšla z domu zavesená do jej drahého otca, aby vstúpila na vrch Karmel. Takisto ako vtedy, teda v ten večer, aj v tento deň, sa zišla celá rodina a spoločne sa vybrali na svätú omšu, kde Tereska pristúpila k svätému príjmaniu. Len čo Ježiš vošiel do srdc aj jej milovaných príbuzných, Tereska píše, že počula iba vzliky okolo seba. A len ona neprelievala slzy, ale srdce jej tak prudko bilo, že sa zdalo nemožné pohnúť sa z miesta, keď jej naznačili, aby teda už podišla ku kláštornej bráne. Teda, kedy už Tereska má vstúpiť cez tie dvere, ktoré drevené veľké dvere s dvomi zámkami, s dvomi závorami, kde cez ktoré teda má prejsť do klauzúry, do Karmelu a už nikdy viac z nich nevýsť. Takže nakoniec vykračuje aj Tereska so svojím otcom, v duchu sa seba samej pýta, ako sa zdôveruje, či neumrie na to silné búšenie srdca, ktoré prežíva. A bola to chvíľa veľká. Človek ju musí prežiť, aby zistil, čo to je, hovorí Tereska. Svoje vzrušenie som nedávala najavo. Vyboskávala som všetkých členov milovanej rodiny, potom som si klakla pred svojho skvelého otca a prosila ho o požehnanie. Aj on si pritom klakol a s plačom ma požehnal. Anjeli sa určite usmievali pri tomto výjave, keď tento starec privádzal pánovi ako obeť svoje dieťa, ktoré prežívalo ešte len jar života. Tá Tereska mala 15 rokov a jej drahý otec už takto odprevádza tretiu svoju dcéru, najmladšiu, ktorá takto vstupuje do Karmelu v Lizie. Zakrátko sa dvere svätej archy za mnou zatvorili a tam ma objali drahé sestry, ktoré mi boli matkami a od ktorých som si od tej chvíle chcela brať príklad vo svojom počínaní. Tu môžeme ešte spomenúť práve, ak si spomínate, toho superiora Karmelu, Pátra de la Trojta, ktorý jediný najdlhšie akoby nebol s tým uzrozumený a spokojný, že Tereska dostala túto výnimku a mohla ako 15-ročná vstúpiť. On bol ten, ktorý akoby sa s tým nestotožnil a u ňoho to trvalo najdlhšie, kým toto neprijal. A tak on aj keď Tereska už má vstúpiť tou veľkou bránou klauzúry, tak ešte aj pre Tereskyným otcom hovorí poznámku: Nuž, ctihodné matky, môžete spievať Te Deum. Ako zmocnenec pána biskupa vám predstavujem toto 15-ročné dieťa, ktorého vstup ste si tak želali. Prajem vám, aby nesklamalo vaše nádeje, ale zároveň pripomínam, že ak sa veci majú celkom inak, vy sami budete niesť zodpovednosť. No, keď matka Agnesa, Anežka Tereskina sestra, pri apoštolskom procese svedčila a teda hovorila túto reč krátku, ktorú tento superior predniesol, tak hovorí, že celá komunita zostala pri týchto slovách ako omráčená. Teda superior Karmelu si neodpustil túto poznámku, že on stále teda s týmto nie je nejak uzrozumený, nesúhlasí s tým, že takéto mladučké dievča, 15-ročné, teda vstupuje do Karmelu. Tereska však, keď si spomína na tento deň, pre ňu taký vytúžený, tak jednoducho to hodnotí len tak, že jej túžby sa konečne splnili. A jej duša cítila taký neopísateľne sladký a hlboký vnútorný pokoj, ktorý ostal 7,5 roka jej údelom a neopustil ju ani v tých najťažších chvíľach. Teda Tereska svoju autobiografiu píše po tých, to je 7,5 roka po tom, čo už je v kláštore, čo vstúpila a svedčí o tom, že tento pokoj, hoci už prežila mnohé skúšky odvtedy, tak tento pokoj je pre ňu Božím darom, pretože ju neopustil ani v najťažších skúškach. A o týchto skúškach bude hovoriť potom nižšie, teda bližšie neskôr. A budeme aj my potom vidieť, že skutočne prežívala mnohé veľké skúšky aj tam v Karmeli, ale ten vnútorný pokoj ako Boží dar stále v nej zostával a prežívala ho. Tak ako aj tie ostatné postulantky, keď vstupujú do Karmelu, a tak to bolo aj v prípade Pavlíny, teda sestry staršej, ktorá prvá vstúpila do Karmelu, a potom Mária, najstaršia Tereskina sestra, tak aj Teresku ako postulantku zaviedli hneď po jej vstupe do chóru, teda do tej časti, kde sa v kaplnke sestry modlievajú. A spomína si Tereska na to, že bolo šero, pretože bola vystavená sviatosť oltárna, a Tereska, keď vstupuje do tohto chóru, tak ako prvé, ako si spomína, jej oči zaujali, alebo jej pohľad zaujali oči svätej matky Genovévy. To je matka, ktorú ešte budeme spomínať, ktorá potom aj zomiera. Tereska je tohto svetkom a potom aj má určitú takú, mohli by sme povedať, duchovnú skúsenosť práve s touto matkou Genovévou, ktorá mala tiež ten prívlastok od svätej Terézie. A v tomto čase, keď Tereska vstupuje do Karmelu, mala 82 rokov a bola to jedna zo zakladateliek kláštora v Lisieux, teda jedna z tých sestier prvých, ktoré prišli do Lisieux, aby tam založili Karmel. A Tereska si spomína práve, že tieto oči tejto matky ju zaujali, ktoré sa na ňu upierali. A Tereska ostala určitú chvíľu klačať pri jej nohách, aby ďakovala Pánu Bohu, že jej dal milosť poznať jednu sveticu. Teda to ešte potom budeme neskôr hovoriť práve o tejto matke Genovéve, akú mala Tereska s ňou skúsenosť a prečo ju teda nazýva sveticou. Potom chodila už s matkou predstavenou, teda matkou Mário Gonzágou, po rôznych miestnostiach komunity, ktorá ju teda oboznamovala ako priorka Karmelu s tými jednotlivými priestormi, kde predtým samozrejme Tereska nebola ani nikto iný zvonka, pretože to je pápežská klauzúra, kde nemôže nik vstupovať bez špeciálneho povolenia, teda ak je to pre niečo nutné, či už nejaké rekonštrukcie, keď by sa robili samozrejme zase za špeciálnych podmienok, ale jednoducho je to prísna klauzúra, kde teda Tereska tiež poprvýkrát sa môže oboznámiť s týmito priestormi. Táto matka Gonzaga vlastne bola priorkou počas dvoch tretín Tereskinho reholného života. Tereska si ju veľmi vážila, hoci nebrala na ňu veľké nejak ohľady, teda nechcela sa na ňu nejak citovo upínať a jej venovala potom ten posledný rukopis C, ktorý tiež tvorí teda časť jej autobiografického spisu. Takže Mária Gonzaga sprevádza Teresku po tých jednotlivých priestoroch klauzúry. Tereska, ako hovorí, všetko sa jej videlo byť úchvatné a myslela si, že je prenesená na púšť. Očarili ju najmä tie priestory a teda jej malá cela, kde bude akoby teda mať k dispozícii ako maličkú miestnosť, kde bude spať a mať nejaké, mať ten slamník svoj, ale nič nejakého zvláštneho osobného. Tereska práve hovorí o tom, že tú radosť, ktorú cítila, bola radosť nie nejaká bujará, veľká, ale hovorí, že to bola radosť tichá. Ani najľahší Vánok nečeril pokojné vody, na ktorých sa plavila moja loďka. Nijaký mrak nezastieral moje azúrové nebo. Dostala som bohatú odmenu za všetky svoje skúšky. S akou hlbokou radosťou som si opakovala slová: som tu navždy. Som tu navždy. Keď Tereskina sestra, najstaršia sestra Mária, vstúpila do Karmelu, tak opísala ho ako malý a chudobný. Tento kláštor, ktorý ste ho videli a na fotkách, alebo ste tam boli, tak viete, že tá krížová chodba, ktorá išla dookola takého nádvoria, je z červených tehál. Potom je tam teda reflektár s drevenou podlahou, drevenými lavicami a stolmi, záhrada, gaštanová alej, skutočne malý a môžeme povedať chudobný kláštor, ktorého 50. výročie založenia budú teda čoskoro po Tereskinom vstupe oslavovať. Takže zhruba tých 50 rokov tento Karmel existoval alebo už bol v Lizie. Tú komunitu sestier tohto kláštora v tom čase, keď vstúpila Tereska, tvorilo 26 reholníc. Priemerný vek týchto sestier bol 47 rokov a jednoducho je to komunita, ktorá Teresku tam prijíma a nie je pre ňu neznáma. Tereska sa už s týmito sestrami stretávala 6 rokov, keď chodila na návštevy za svojimi sestrami, za Máriou, teda najprv za Pavlínou, potom aj za Máriou a jednoducho už určité určité teda nejaké kontakty tam s nimi mala. Ale samozrejme, že iné je prísť na nejakú návštevu, cez mreže sa rozprávať, alebo tam priamo spoločne žiť. Tereska však hovorí vo svojej autobiografii, že to šťastie, ktoré zažívala pri vstupe, nebolo nejaké prchavé, že by zmizlo s nejakými ilúziami prvých dní, ale ďakuje Pánu Bohu, že jej dal milosť, že keď vstupovala do Karmelu, nemala nejaké ilúzie. Zistila som, že reholný život je taký, aký som si ho predstavovala. Nejaká obeta ma nezaskočila a predsa v tých prvých krokoch Tereska hovorí, narazila som viac na trnie ako na rúže. Áno, utrpenie mi otvorilo náruč a ja som sa do nej s láskou vrhla. V tomto teda čase Tereska prežíva a začína zapadať do tejto komunity reholnej, spoznávať tento život, ktorý ale nemala v nejakom kontraste s nejakými svojimi vysnívanými predstavami. My vieme, že karmelitánky zreformovala svätá Terézia Avilská v 16. storočí, teda patronka Tereskina, a táto vynimočná žena, mystická, praktická zároveň, zriadila takéto malé púšte, ako ich nazývala, kde reholníčky v samote hľadajú Boha skrze osobnú modlitbu. Oni sa venujú 2 hodiny rozímaniu denne, potom majú modlitbu spoločenstva, kedy sa modlia spoločne, a potom samozrejme počas dňa aj pracujú v sesterskom a v radosnom ovzduší. Táto španielská reformátorka, zakladateľka, bola veľmi praktická, zdravého rozumu, vytvorila taký vyvážený životný štýl, kde samozrejme láska má vynikať nad všetkým, vrátane skutkov umrtvovania, ktoré sú prostriedkami k láske. Teda tak, ako v tejto prvej časti som to už spomínal a hovoril, že musíme pamätať, keď aj robíme skutky umrtvovania, na ten prvotný motív, na to, že toto sú len prostriedky, to nie je náš cieľ robiť skutky umrtvovania, a tam môže niekedy naša pýcha nás vtiahnuť, ako na to upozorňuje napríklad blahoslavný otec Eugen Mária, veľký Tereskin nasledovník, aj on si spomína, ako ešte novic robili také tvrdšie tie skutky umrtvovania, že večer, keď videl, že má krvavé až kolená od toho klačania a od nejakých skutkov disciplíny, tak akoby cítil taký dobrý pocit, že mohol akoby Pánu Bohu ukázať, že aha, čo som ja pre teba dneska obetoval, urobil. A tento blahoslavený otec, veľký duchovný karmelitán, upozorňuje, že aká skrytá duchovná pýcha je v tomto. Duchovná pýcha, ktorá je ešte nebezpečnejšia ako tá svetská pýcha, pretože tu chceme z duchovných vecí alebo duchovné veci nakoniec poškvrníme a používame na to, aby sme my sa v tom nejak uspokojili a boli na to pyšní a hrdí. A on si to tak uvedomil, keď spoznáva Teresku, jej spisy, jej učenie, že skutočne v takomto niečom aj on v pokušení žil, že mať také svaly duchovné a ukazovať ich aj tak na obdiv, či už nie aj druhým, ale Pánu Bohu, a tak teda sa tak v tom uspokojiť, že čo všetko som pre teba, Pane Bože, urobil, pozri sa. Ale my tu potom strácame zo zreteľu ten prvotný úmysel a cieľ, prečo tieto skutky robíme, že je to teda láska. A preto aj svätá Terézia Avilská toto zdôrazňuje, že láska musí byť nad všetkým aj nad skutkami umrtvovania. O 3 roky neskôr sa tie niektoré karmely viac či menej uchýlili k rôznym tým násilným asketickým praktikám a niekedy až k takému úzkoprsému moralizmu. Teda to je to nebezpečenstvo, kedy z tých skutkov askézy sa stane akoby náš cieľ, to podstatné. No a Karmel v Lizie tiež sa nevyhol takémuto posunu, ktoré uľahčila potom samozrejme aj tá všeobecná atmosféra francúzskeho kresťanstva a katolicizmu poznačeného jansenizmom. A tak tu bolo riziko, že aj u tých najlepších duch pokánia a umrtvovania bude na vrchole nad dynamikou lásky. Že to bude to podstatné. A ten strach z Boha, sudcu, desil aj nie jednu karmelitánku. Aj teda v tomto karmeli, v Lizie, do ktorého Tereska vstupuje. A ona bude sa musieť s týmto popasovať práve aj v tomto karmeli, kde tiež niektoré z tých sestier sa ponúkali za obeť Božej spravodlivosti, aby akoby ten Boží hnev sa obrátil na ne za hriešne ľudstvo. A práve ten prvok lásky a vzťahu k Bohu ako otcovi sa vytratil viac do úzadia. A v tomto potom Tereska je tiež akoby veľkou reformátorkou, že znova prinavracia to podstatné do stredobodu pozornosti. Nie tieto rôzne skutky umrtvovania, nie priťahovanie Božieho hnevu a obetovanie sa Božej spravodlivosti, ale vieme, že Tereska tu prichádza s tým novým pohľadom. Samozrejme, už v dejinách cirkvi aj predtým sa ukazovala, boli takéto duše, ktoré toto vnímali, napríklad svätá Mária Margita Alacoque, ktorá tiež zakúša to horiace ohnisko lásky, najsvätejšie srdce Ježišovo. A Tereska tiež toto potom zakúša a robí takúto reformu. A nie len v Karmeli, ale vôbec v celej cirkvi. Potom ona už zakúša, prežíva to, čo potom o niekoľko až rokov druhý Vatikánsky koncil, ktorý tiež na toto poukazuje. Čiže Tereska je v tomto tou veľkou učiteľkou cirkvi, že prinávracia ten náš pohľad späť k Bohu, ktorý je v prvom rade našim otcom, dobrým, milosrdným otcom a nie v prvom rade nejakým sudcom. Samozrejme, že aj toto všetko má svoje miesto, pretože hriech poškvrňuje a má svoje následky, ale my svojou dokonalosťou, svojou sebadisciplínou, s nejakými svojimi skutkami sebazáporu, umrtvovania a podobne nemôžeme hriech a jeho následky zo seba vypudiť, vymaniť a nejako to vyrovnať, ten dlh. Tereska potom privádza, alebo Duch Svätý najprv ju privádza a ona potom nás k tomu obetovaniu sa milosrdnej láske. Ona nerobí akt obetovania sa Božej spravodlivosti, ale akt obetovania sa milosrdnej láske. A tu v tomto jej akte obetovania sa veľmi zdôrazňuje zásluhy Ježiša Krista. Pod ne sa ukrýva, pod jeho zásluhy. Potom pod zásluhy samozrejme Panny Márie, svätých, anielov a aj pod tie poklady cirkvi. To však na druhej strane znamená, že človek bude pasívny a nebude na sebe pracovať. Skutočne tu na mieste mať prerozímanú tú výzvu, ktorú nám Pán Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. To sú akoby dve strany tej jednej mince. Kto chce ísť za mnou, kto teda Ježiša spoznal, kto vníma, verí v jeho lásku, kto ho takto poznáva a túži po ňom ísť za ním. Nie seba vyvýšiť do neviem akých dokonalostných predstav a postojov, ktoré potom môžu zviesť do duchovnej pýchy, ale kto chce ich za mnou, nech zaprie sám seba. Tieto dva prvky, seba zápor má svoje miesto, ale kto chce ísť za mnou, teda láska, poznanie Krista, láska k nemu, túžba po ňom. Tereska v tomto robí túto tiež potom akoby reformu, že prinavracia to správne miesto, ktoré čomu kde patrí. Aj miesto seba záporu, ale aj miesto viery v milosrdnú lásku, viery v Krista, ktorý za nás z lásky k nám zomrel na kríži a obetoval sa. Kto chce ísť za mnou? A tak teda srdce tejto mladej postulantky Tereskine, srdce sa spontánne obracia na tú priorku, predstavenú matku Máriu Gonzágu, ktorá vtedy mala 54 rokov a ktorá tiež prejavuje záujem o Teresku, ktorá toľko bojovala aj za jej vstup, teda aj Mária Gonzága, keď ju budeme aj spomínať, jej povahu náladovú a také rôzne aj jej nedokonalosti, ale ona veľmi sa zasadila o to a bojovala o to, aby Tereska mohla už ako 15-ročná vstúpiť do Karmelu. Táto Maria Gonzaga teda bola takou osobou a ženou, ktorá mala také vyberané správanie, bola vysokej postavy a mala v sebe také určité prirodzené kúzlo. Mala dobré vzťahy aj s rodinou Martinovými, s Tereskinou rodinou. Mala dobrú súdnosť, takú ten zdravý úsudok, ktorý oceňovali aj kňazi v Lizie. A toto samozrejme všetko priťahovalo aj Teresku k nej. Potom je tu aj stará matka Genovéva, ktorú sme spomenuli od svätej Terezie, jedna z tých zakladateliek Karmelu, ktorá už ale 4 roky je chorľavá, trpí a vlastne mlčí, nejak nerozpráva. Mnohí, ku ktorým patril aj lekár komunity, ktorý navštevoval sestry, keď boli choré, považovali práve túto matku Genovévu za sveticu. Takto na ňu pozerali. A potom sú tu s ňou aj ešte dve staršie sestry. Sestra Jozefa od Ježiša, to bola najstaršia reholnička, a potom ešte sestra Febrónia od Ducha Svätého, teda sestra Febrónia od Svätého detstva, to bola zástupkyňa predstavenej pod prevorka, ktorá teda bola členkou tiež tejto komunity, a okrem tých riadnych sestier ešte tam v tejto komunite bolo aj 5 sestier laičie, ktoré nosili biele závoje, ktoré nerecitovali celé oficium v chóre, a ešte ďalšie 2 sestry vrátničky takzvané, ktoré boli mimo klauzúru a ktoré zabezpečovali styk Karmelu s vonkajším svetom. Tú sestru Febróniu od svätého detstva budeme ešte možno pri nejakej príležitosti spomínať, pretože s ňou Tereska mala tiež taký jeden zvláštny rozhovor, alebo aj takú až dišputu teologickú, by sme mohli povedať. Myslím, že sme to už asi aj spomínali v niektorej z našich častí, a to práve keď išlo o očistec. Keď išlo o očistec a keď táto sestra sa tak bála, sa tak úplne dôverovať Pánu Bohu, a s Tereskou práve rozoberali toto o očistci. A Tereska je vtedy tak ráznejšie aj na toto odpovedala: čo chcete mať, to budete mať. No ale nebudem tu teraz zachádzať zase do tejto oblasti, len keď spomíname aj túto sestru pod prevorku, s ktorou Tereska mala potom tiež takéto skúsenosti. Takže Tereska vstupuje do tejto komunity ako 15-ročná a začína konečne uskutočňovať to svoje poslanie niekoľkoročné, ktoré strávi na Karmeli. Drahí bratia, sestry, milí poslucháči Rádia Mária, náš čas uplynul a tak som rád, že znova sme mohli pokročiť na tejto ceste poznávania Tereskynho života a jej posolstva voči nám, ktoré vychádza z toho, čo ona sama žila. Prajem vám milosti plný čas prežívaný v pokoji a naozaj v takej dôvere voči Pánu Bohu, ktorý dobre vie, čo potrebujeme. A pamätajme na to, že ani vlas sa nám neskriví na hlave bez toho, že by o tom náš nebeský Otec nevedel. V takejto dôvere sa posilníme aj v tomto čase a spojme sa vzájomne v modlitbe za zachovanie a upevnenie a znovu pri navrátenie pokoja do tých miest, ktoré oň boli obraté. Kráľovna pokoja, ochraňuj ľudstvo 3. 1000-ročia. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.